Lectio secunda. Boni discipuli est, in tempore advenire, semperque salutare. Personae quinque sunt. Magister, Agrippina, Felix, Antonius et Quintus.
Quis est tu, puella? Quod nomen est tibi?
Agrippina ego sum, et Philippi sum discipula.
Ego Philippus sum. Nun haec teca tua est?
Est. Hic est codex meus, haec est regula mea, et hoc est grapiarium meum.
Heu, quid desistut?
Hoc ne, haec pupa mea est, etiam pupa mea Philippi discipula est.
Non, minimene quaquam, ego magister sum tuus, Agrippina, non pupa etuae. Tu vero magister, Agrippina, est. Ad non eius amicus.
Quis illa es? Quella ne illa, illa es puto quinti amica, sed nomen eius nescio. Quid es hoc? Umi pupa es? Heus, umi pupa es? Cuius es haec pupa?
Solve puer, advenis sero, atque non salutas. Num salutare nescis?
Ignosce qua esso magister, sed humi pupa es nescio cuius.
Serio ne dicis? Audi, quinte.
Istut est pulpitum tum. Conside atque decies escribe. Boni discipuli est, in tempore advenire semperque salutare.